Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. Ne aflăm la marele praznic al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, și de aceea ne-am gândit ca în această ediție să ne îndreptăm atenția spre cel care a cunoscut mai bine decât oricine altcineva taina Evangheliei și taina întrupării lui Mesia, și astfel să vorbim despre profetul Isaia, pe care fericitul Hieronim îl elogiază în termeni cu totul și cu totul deosebiți, spunând că a fost mai mult decât un proroc, a fost mai mult evanghelist, pentru că el a zugrăvit tainele Bisericii lui Hristos atât de lămurit, încât cineva ar putea crede că el nu vorbește în scrierile lui despre fapte din viitor, ci mai degrabă calcătuiește o istorie a faptelor trecute. Prorocul Isaia este prin excelență evanghelistul Vechiului Testament. Numele său reprezintă transliterarea formei abreviate a sintagmei Yeshayah, ce derivă dintr-o formă mai veche, și anume Yeshayahu, însemnând Yahweh este mântuirea, adică Domnul Dumnezeu este mântuirea. Prorocul ce a cuvântat cu putere multă s-a născut în jurul anului 765 înainte de Hristos, fiind originar din Ierusalim, iar familia sa era înrudită cu dinastia regală a lui Iuda. Tatăl său, pe nume Amos, așa cum citim în primul capitol și în primul verset al cărții sale, era frate cu regele iudeu Amasia. Din scrierile sale se vede că a primit o educație aleasă și că provenea dintr-o familie aristocratică, iar în timpul copilăriei acestuia, sub domniile regilor Ieroboam al II-lea și Ozia, Israelul și Iuda au avut parte de o perioadă de prosperitate tulburată arareori de imixtiuni străine. Iar cele care s-au derulat în memoria Israelului și a lui Iuda au fost cu totul lipsite de o importanță majoră. Profetul Isaia a fost chemat la slujirea sa profetică încă de la o vârstă fragedă, în jurul vârstei de 20 de ani, printr-o viziune pe care a avut-o în ultimul an al domniei regelui Ozia, aproximativ în anul 740 înainte de Hristos. Prorocul a fost căsătorit cu o femeie ce este denumită în cartea sa profetesă. Citim în versetul 3 al capitolului 8 acest lucru: și a avut și doi copii, Shear-Yashub, adică o rămășiță se va întoarce, și Maher-Shalal-Hashbaz, adică pradă repede, distruge fără zăbavă. Isaia a primit ca Domnul Dumnezeu să-i deschide urechile spre auzirea cuvântului profetic, nu s-a împotrivit, nici nu s-a dat înapoi, ci a povățuit pe poporul cel numeros al lui Dumnezeu, așa cum ne descrie fericitul Hieronim. El, Domnul Dumnezeu, i-a dăruit ureche, cum nu avea mai înainte, adică o ureche pentru inimă, ca să poată asculta și înțelege cuvântul Domnului. Prin urmare, orice ar auzi de acum profetul se află în inima sa și se aude sau are reverberație în sufletul său. Înzestrat prin harul Sfântului Duh cu un talent literar deosebit, Evlavia profetului se vădește cu prisosință. Isaia este unul dintre cei 4 proroci mari, numiți astfel și pentru faptul că scrierile acestora sunt mai extinse. Cartea lui Isaia, am putea spune, este cea de-a treia din Biblie, ca lungime, cuprinzând 66 de capitole și fiind depășită doar de cea a prorocului Ieremia și de către Cartea Psaltirii. Slujirea sa îndelungă de aproximativ 40 de ani începe în jurul anului 740 înainte de Hristos și se încheie prin anul 701 înainte de Hristos. Timpul și viața profetului sunt menționate, bineînțeles, și în alte două cărți, mai precis în Cartea a doua Cronici și în Cartea a patra Regilor, iar iconografia îl reprezintă ca pe un bărbat aflat în pragul bătrâneții, cu barbă lungă și ascuțită, ce a fost contemporan cu profeții Osea și Miheia. În anul 745 înainte de Hristos, Tiglat-Pileasar al III-lea a urcat pe tronul Asiriei. După aceasta, Asiria a căutat să-și extindă frontiera în partea de vest, spre Siria, Israel și Iuda. Regele Tiglat-Pileasar a cucerit Damascul în anul 723 înainte de Hristos, iar la puțin timp după aceasta i s-au supus părți importante din Galileea. De asemenea, Salmanasar al V-lea și Sargon al II-lea vor ataca Samaria, supunând-o în anii 722-721 înainte de Hristos, iar în ultima decadă a secolului, Egiptul izbutește să renască pentru o scurtă perioadă, după 10 ani decadență, în timp ce Asiria suferea unele neajunsuri din partea Babilonului. În aceste împrejurări, Iuda și alte state vecine s-au simțit încurajate să se revolte împotriva asirienilor, astfel că Senaherib a invadat regatul Iuda și l-a cucerit, însă Dumnezeu a păzit Ierusalimul cât timp a domnit regele Ezechia. Isaia, profetul, a vestit cuvântul Domnului într-o epocă de mari schimbări morale și politice în cadrul poporului. În jurul anului 722 înainte de Hristos, după ce regatul de nord căzuse în mâinile asirienilor, era din ce în ce mai limpede că probabilitatea ca regatul Iuda să-i urmeze soarta și acest lucru creștea într-un mod considerabil. Cu toate acestea, Isaia îi va preveni pe ocârmuitorii iudei să nu se alieze cu vreo putere păgână în cazul unui atac venit din partea asirienilor. Prorocul îi sfătuia pe conaționalii săi să-și pună nădejdea în Dumnezeul cel viu, care nu va întârzia să vină în ajutor și să-i izbăvească. El le spunea în felul următor: vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor și se bizuie pe caii lor și își pun nădejdea în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu-și ațintesc privirea către Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Profețiile acestui bărbat sfânt nu erau destinate numai pentru cei din Iuda, ci ele transmiteau și un mesaj de judecată al lui Dumnezeu către popoarele din imediata vecinătate. Astfel, în această conotație, sunt cuprinși prorocii de judecată împotriva Babilonului, Asiriei, Filistiei, Damascului și Siriei, precum și părților Etiopiei, Egiptului, Idumeii și Tirului. De asemenea, prorocul îndeamnă regatul Iuda să nu încheie niciun fel de alianță de șartă cu Egiptul și în același timp vestește dinainte că Dumnezeu le va sta împotriva asirienilor invadatori și că îi va respinge înainte ca aceștia să poată lua în stăpânire regatul Iuda. Omul lui Dumnezeu a prorocit în zilele lui Ozia și ale urmașilor acestuia: Iotam, aproximativ 752-736 înainte de Hristos, Ahaz 736-720 înainte de Hristos, Ezechia 729-699 înainte de Hristos și Manase, regele Manase, 698-643 înainte de Hristos, adică în timpul domniei a 5 regi. Ozia a fost cel care a murit de lepră în jurul anului 740. Iotam dobândise deja statutul de regent de câteva vreme. Ozia a fost un rege drept înaintea lui Dumnezeu, până când s-a mândrit în inima lui spre pieirea lui și chiar în ultimele zile ale vieții sale a murit și regele Iotam în anul 736, lăsând tronul fiului său Ahaz. Nici Ozia, nici Iotam sau Iotam nu a înlăturat înălțimile idolești care umpleau de necurăție între cuprinsul regatului. În jurul anului 734, pe când Ahaz era la domnie, Siria și Israelul au format o coaliție în condițiile în care se simțeau amenințate de un atac iminent din partea Asiriei. Iuda a refuzat să intre în acest pact, iar efectele nefaste ale alianței n-au întârziat să se facă simțite când regele Ahaz l-a întâmpinat pe regele Tiglat-Pileazar al III-lea, regele Asiriei, în cetatea Damascului. Inovațiile lui Ahaz în plan religios au dat la iveală apostazia regiului, care s-a accentuat și astfel regele Tiglat-Pileazar al III-lea moare în anul 727 înainte de Hristos, iar regele Ahaz trece la cele veșnice puțin timp după aceasta. Profetul Isaia a prorocit și împotriva filistenilor, avertizându-i în privința consecințelor răzvrătirilor. De asemenea, pe cei din Iuda îi sfătuiește să nu urmeze pilda filistenilor, căci Domnul a întemeiat Sionul, limanul celor îndurerați din poporul lui. În tot acest timp, în regatul de nord, regele Osea oprise plata tributului către Salmanasar al V-lea, care asediase Samaria vreme de 3 ani. Cetatea va fi totuși cucerită de către Sargon, succesorul lui Salmanasar, iar sursele asiriene atestă deportarea și strămutarea a numai puțin de 27.000 de israeliți în regiunile nordice ale Imperiului Asirian. Un deceniu mai târziu, Egiptul i-a încurajat pe filisteni și pe alte popoare cananite să formeze o coaliție împotriva asirienilor. În jurul anului 711, regele Sargon a zdrobit această mișcare de revoltă la granița cu țara Egiptului. Iuda a izbutit să evite această catastrofă petrecută în vremea regelui Ezechia, luând aminte la cuvintele profetului Isaia. A umblat robul meu, Isaia, gol și desculț vreme de 3 ani ca semn și prevestire pentru Egipt și pentru Etiopia. Și încă, astfel va aduce regele Asiriei rob din Egipt și surghiuniți din Etiopia, tineri și bătrâni, goi și desculți și cu spatele descoperit spre rușinea Egiptului. Și cei care se bizuiau pe Etiopia și erau mândri cu Egiptul vor fi cuprinși de teamă și de rușine. Citim acest lucru în cartea Isaia, în capitolul 20, versetele 4 până la 5. La moartea regelui Sargon, Senaherib este cel care urmează la tron. Acesta este un rege care s-a confruntat cu frământările sociale și tulburările provocate atât de către monarhii etiopieni, care instigau pe egipteni, cât și de către Merodac Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului. Pe de altă parte, Ezechia nu a luat aminte la avertizmentul profetului Isaia, lăsându-se antrenat de dorința sa de a-și înarma oștenii și de a pregăti Ierusalimul pentru asediu. Astfel, Isaia rostește o cuvântare către Valea Sionului spunând: Elamul a luat tolba de săgeți, Aramul a încălecat pe cal și Chirul a scos pavăza. Văile tale mărețe sunt pline de care și călăreți, tăbărâți la porțile tale. Vălul va fi ridicat de pe Iuda și voi veți privi în ziua aceea grămezile de arme din casa cea din pădure. Spărturile zidurilor cetății lui David sunt fără număr. Voi le vedeți. Adunați apele din iazul cel mai de jos, numărați casele cele din Ierusalim, dărâmați-le ca să întăriți zidul. Un iaz mai mare faceți între cele două ziduri ca să strângeți apa din iazul cel mai de demult. Dar voi nu luați aminte la cel care a făcut toate acestea, la cel care le-a pregătit de demult, voi nu-l vedeți. Și în ziua aceea ne va îndemna Domnul Dumnezeu Savaot să plângem, să suspinăm, să ne radem capul și să ne încingem cu sac. În scop de apărare împotriva atacurilor asiriene, care au culminat cu cele din timpul campaniei lui Senaherib din anul 701, regele Ezechia a construit un tunel săpat prin stâncele muntelui Sion, ce unea Valea Gihonului la sud-vest cu Valea Tiropeon. Prin acest tunel se alimenta cu apă scăldătoare a Siloamului. Prorocul Isaia menționează la rândul său sursele de apă ale cetății Ierusalimului, menționând un iaz mai mare între cele două ziduri, în care se colectează apa din iazul cel mai de demult, care ar putea fi unul și același cu lacul amintit, dar poate fi vorba și despre un iaz de jos la limita sudică a cetății, așa cum era configurată aceasta înainte de domnia lui Ezechia. Până la începutul erei creștine, iazul cel mai de demult va dobândi numele de Siloam, care înseamnă trimis, preluat de iazul cel amintit. Profetul Isaia a mai trăit câțiva ani după moartea regelui Ezechia, astfel că Manase, fiul lui Ezechia, domnind vreme de 55 de ani, mai mult decât oricare alt rege israelit, a urcat la tron în urma trecerii la cele veșnice a tatălui său în anul 686 înainte de Hristos, și acest fiu al său, pe nume Manase, nu a urmat calea cea dreaptă a tatălui său, ci a ales în schimb să urmeze exemplul nefast al bunicului său Ahaz. Astfel, Manase a reintrodus idolatria și, în general vorbind, toate practicile religioase păgâne pe care Ezechia, regele, le oprise. Mai mult decât atât, regele Manase a zidit temple și altare și a ridicat un idol al Așerei chiar în templu. El se închina la soare, lună și stele, de asemenea a îngăduit cultul zeului Amonit Moloch, aducându-i ca jertfă acestuia pe proprii săi copii. A trecut pe fiul său prin foc, a ghicit, a vrăjit, a adus oameni care se îndeleticeau cu chemarea morților și vrăjitori și a făcut și alte multe lucruri urâte Domnului ca să-l mânie. După aceea, chipul Așerei pe care îl făcuse l-a așezat în casa Domnului. Citim aceste lucruri în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 21, versetele 6 până la 7. Domnia sa este caracterizată după cum urmează. Manase, regele, a dus poporul în rătăcire într-o măsură încât ei s-au purtat mai rău decât acele popoare pe care Domnul le stârpise de la fața fiilor lui Israel. În timpul domniei regelui Manase, fiul lui Ezechia, profetul Isaia suferă moarte martirică, este tăiat cu fierăstrăul, iar acest fapt este confirmat de către părinții bisericii, cât și de către imnografia liturgică. În lumina interpretării patristice, Isaia devine un profet profund cristologic, astfel că fericitul Augustin sintetizează această realitate într-o frază celebră: Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament se descoperă în cel nou, și Isaia, profetul, este o dovadă vie a acestei unități. Din tradiție aflăm că Isaia a suferit moarte martirică pentru că nu a încetat să vestească adevărul. Epistola către evrei face aluzie la acest martiriu, arătând că profeții n-au fost doar vestitori, ci și mărturisitori până în a-și da sângele lor pentru ca poporul să-l cunoască pe Mesia cel adevărat. Mesajul profetului rămâne unul actual și ne amintește că Dumnezeul cel viu nu caută forme goale, ci inimi vii, că adevărata mântuire nu vine din puterea politică sau din alianțele omenești, ci din întoarcerea sufletului către Dumnezeul cel viu, și mai presus de toate că mântuirea ne vine prin Mesia, robul Domnului, care suferă și se oferă ca jertfă pentru viața lumii, el fiind Domnul Slavei. Așadar, putem conchide că Isaia este profetul care a văzut slava lui Dumnezeu și a vestit crucea lui. El este cel care ne învață să citim Scriptura prin ochii credinței și să-L recunoaștem că în Hristos se împlinesc toate făgăduințele Vechiului Testament. Prin Isaia Dumnezeu ne cheamă și astăzi să spunem asemenea profetului: Iată-mă, Doamne, trimite-mă și pe mine. Biserica nu l-a păstrat pe profetul Isaia doar în lectura Scripturii, ci l-a așezat în însăși cântarea sa liturgică. Pentru creștinătatea drept slăvitoare, profeția sa nu este doar citită, ci și cântată, pentru că adevărul revelat devine laudă atunci când este unul trăit. De aceea, Isaia este unul dintre cei mai prezenți profeți în imnografia praznicilor împărătești, în special în imnografia praznicului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica l-aude pe Isaia nu ca pe o voce a trecutului, ci ca pe un contemporan al nostru, ca pe un profet care ne vorbește la timpul prezent. De pildă, în vecernia praznicului nașterii Domnului, biserica cântă: Isaia dănțuiește, Fecioara a zămislit și a născut fiul pe Emanuel, Dumnezeu și om, răsăritul este numele lui. Așadar, profetul Isaia nu mai este doar un vestitor, ci un participant la bucuria împlinirii. Isaia dănțuiește pentru că ceea ce a văzut în duh se împlinește în istorie, iar profeția sa devine una sărbătorească. În stihirile de la vecernia din ajunul praznicului, biserica unește cerul și pământul în lumina profeției isaianice. Cerul și pământul astăzi s-au unit că Hristos s-a născut. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la ceruri s-a suit. Această unire este exact miezul teologiei isaianice, adică Dumnezeu care se coboară în imanența lumii face ca omul să fie ridicat în transcendent. Pruncul din Betleem este același despre care Isaia a spus: Dumnezeu tare, părinte al veacului ce va să fie. Iar în canonul nașterii Domnului inspirat, profund din profețiile isaianice, noi cântăm: Hristos se naște, slăviți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă. Această chemare nu este doar una poetică, ci una profund teologică. Isaia este profetul care ne învață să ne înălțăm nu prin puterea noastră, ci prin smerenia lui Dumnezeu. Tot în canonul praznicului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, biserica reia profeția isaianică, arătând-o pe Fecioara că a născut pe cel mai presus de ființă și pământul peșteră celui neapropiat se aduce. Aceasta este în limbaj imnografic aceeași taină vestită de profetul Isaia. Dumnezeu intră în limitele creației fără a-și pierde slava. Într-o altă stihiră, biserica face legătura directă între profetul Isaia și taina crucii. Prunc tânăr s-a arătat Mesia, dar Dumnezeu cel mai înainte de veci, în scutece s-a înfășat cel ce dezleagă legăturile păcatului. Aceasta este cheia interpretării patristice, că pruncul din Betleem este robul suferind înfățișat în Isaia 53. Scutecele sunt deja umbra giulgiului, iar iezlea devine anticiparea mormântului din care va răsări viața. Isaia nu vorbește doar despre trecut, nici doar despre Hristos, ci despre viața fiecăruia dintre noi. Dragii mei, nașterea lui Hristos nu este doar un eveniment istoric, ci este o chemare spirituală. Profetul Isaia ne arată că Dumnezeu nu intră în lume cu putere politică, ci prin actul smereniei. Nu intră într-un palat, ci într-o peșteră. Nu vine cu slavă văzută, ci cu o iubire tainică. De aceea biserica cântă: Ce-ți vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi? Aceasta este întrebarea adresată fiecăruia dintre noi. Nu ce a adus Isaia, nu ce au adus magii, ci ceea ce trebuie să aducem noi. Isaia ne-a învățat că adevărata întâlnire cu Dumnezeu începe cu recunoașterea propriei neputințe. Vai mie că sunt om cu buze necurate. Numai după această smerenie poate veni curățirea, focul harului, nașterea lui Hristos în sufletele noastre. Așadar, nașterea Domnului este în sens duhovnicesc nașterea lui Hristos în fiecare dintre noi. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în acest sens că Hristos se naște pururea în cei ce îl primesc prin actul credinței, iar Isaia ne avertizează că nu putem să-L primim pe Hristos dacă în inimile noastre reverberează ecourile zgomotului, al mândriei și al nedreptății. Dumnezeu se naște în mod tainic în fiecare dintre noi, iar profetul Isaia ne învață că Dumnezeu vine întotdeauna în noi altfel decât îl așteptăm noi. El vine smerit, tăcut, ca prunc, dar poartă în sine slava cerului. Vine nu ca să ne judece, ci ca să ne vindece. Nu ca să ne înfricoșeze, ci ca să ne mântuiască. Nașterea lui Hristos devine chemarea noastră la o naștere lăuntrică, nașterea credinței, a pocăinței, a iubirii, iar profetul ne arată că Dumnezeu nu se naște în inimile pline, ci în cele care îi fac loc. De aceea și astăzi biserica ne cheamă împreună cu Isaia să spune: Iată-mă, Doamne, iar împreună cu îngerii să glăsuim: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, pentru că pruncul născut în Betleem este același care ne cheamă la viața cea veșnică. Vă doresc să aveți sărbători binecuvântate, pline de har, și să pregătim fiecare dintre noi iezlea sufletului nostru ca Hristos să ia chip în noi. Vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!